Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усінаў.
Ды Ганна Балахович і нашая сённяшняя тэма.
Што змянілася ва Ўкраіне за год дзеяння мінскіх пагадненняў?
Да, накал страстей огромен, когда конфликт достиг такой высокой точки напряжения, достичь моментальных успехов очень тяжело.
Чым скончылася сустрэча прадпрымальнікаў і ўладаў у Мінэканомікі?
Они должны понимать, это вы должны знать и у правительства, что сертификация товаров – это только первый шаг. Мы в этом году сделаем все шаги.
НАТО допоможе Европе перемогчи миграционный кризис.
Гэта да іншае у праграме Еўразум тягам бліжэйшай гадзіны, а ўжо зараз на нашых хвалях гурт The Subways.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
На войне на усходе Украины протягивают гинуть белорусы. У четверг керавництва белорусского МУС заявило, что у боях на Донбассе забили як минимум 8 наших суайчинников.
По информации ведомства, у боевых деяниях в Украине удельничая каля 140 белорусов. Причем воююсь яны по абодва баки фронту, як в участках украинской армии тут у брахвотных одинках, так и на баку сепаратистов.
Причем увесь гэты час, нагадаю, формально дзейнічаюць так званые Менские погоднения. Год тому на сустрэчы у Менску лидеры краин нормандской четверки домовіліся об умовах перамир'я на ўсходзе Украіны.
А 11 лютага сёлета ў Мінску прайшла міжнародная канферэнцыя, на якой палітыкі і эксперты з Украіны, Расіі, Нямеччыны і Францыі абмеркавалі, якія вынікі прынеслі леташнія мінскія пагадненні.
Пра тое, што змянілі для Беларусі мінскія перамовы і калі спыніцца канфлікт на Донбасе, даведаемся з рэпартажу Дмітра Лукашука.
Чаго за год працы здолелі дасягнуць перамоўшчыкі з кантактнай групы па ўрэгуляванні канфлікту ва Ўкраіне, спрабуюць асэнсаваць эксперты на канферэнцыі ў Мінску. Сярод запрошаных да ўдзелу ў мінскім дыялогу вядомыя палітолагі з Украіны, Расіі, Германіі, Францыі і Беларусі. Падсумоўваюць, што выканана з 13 пунктаў мінскіх пагадненняў. Адкрыць канферэнцыю прыязджае міністр замежных спраў нашай краіны Владзімір Макей. У кулуарах яшчэ да пачатку мерапрыемства цікавімся яго меркаваннем. Ці выконываются досягнутые у Минску домовленности.
Когда накал страстей огромен, когда конфликт достиг такой высокой точки напряжения, достичь моментальных успехов очень тяжело.
Гэтак жа асцярожна выказваецца і спецыяльны прадстаўнік дзеючага старшыні АБСЕ ў кантактнай групе Мартін Сайдзік. На пытанне Еўрарадыё, чаму не выканана ніводнага з пунктаў мінскіх дамоўленасцяў, ён упэўнівае, што прагрэс ёсць.
Ёсць значительны спад в числах ущерб і в частности гражданскага насельніцтва.
Украінскі палітолаг Уладзімір Фясенка канстатуе, толькі некалькі з 13 пунктаў мінскіх дамоўленасцяў выкананыя часткова, але большасць і не спрабавалі пачынаць выконваць, прычым абодва бакі.
Пункт 1. Незамедлительнае всеобъемлющее прекращение огня. Пункт не выполнен. Огонь продолжается. Второй важный пункт. Отвод тяжелых вооружений. Формально это произошло. Помилование и амнистия за участие в событиях на Донбассе. Не выполнено. Освобождение заложников и пленных. Выполнено частично. Пункт, который абсолютно не выполнен, и по которому мы не знаем ничего, идут ли переговоры. Это выход иностранных вооруженных формирований.
І так па ўсіх 13 пунктах. Выканана часткова ці не выконваюцца ўвогуле. Эксперт расійскага савета па міжнародных справах Александр Гушчын ускосна прызнае, што рашэнне па выкананні мінскіх дамоўленасцяў залежыць ад пазіцыі Крамля, а ва ўмовах антырасійскіх санкцый разлічваць на станоўчыя зрухі не даводзіцца.
А каких-либо перспективах серьезных к выходу из той негативной ситуации, сложной, которую мы имеем сегодня, об этих перспективах придется забыть на достаточно долгое время.
Программный директор по Беларуси фонду имя Конрада Аденауэра Вольган Зензер упэўнены, что на Донбассе мы сегодня бачим не просто конфликт Украины и России, але конфликт усходу и заходу. И робить нечаканную пропанову Минску. Не просто представлять пляцовку для перамоў, а взять на себе кіраўніцтва процессом, дзейнічаць больш актыўна. Далей абмеркаванне працягваецца ў закрытым рэжыме без удзелу журналістаў. Але вядома, што ад перамоў ніхто адмаўляцца не хоча, як не хочуць і замарожанага канфлікту ў цэнтры Еўропы, што правакацыйна прапануе ўдзельнікам канферэнцыі беларускі палітолаг Валеры Карбалевіч. Маўляў, сітуацыю неабходна вырашаць канчаткова, толькі як, ніхто не ведае. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Тем часом, с самого початку конфликт на Донбассе мае характер так званой гибридной войны. Российские СМИ наумысно скажают информацию про подеи на усходе Украины.
А для того, как дать отпор российской пропаганде, Евросоюз плановал запустить уластный телеканал на русской мове. Однако планы так и не стали рычаисностью.
Зато и днями служба внешних сувязей Евросоюза запустила русскомовную версию своего сайта. У им европейцы сместили раздел под назвой «Огляд дезинформации». Там эксперты публикуют и комментуют неправдивую информацию из российских СМИ, передусім на тему войны в Украине.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся у студию Еврорадио.
В авторок старшиня объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко заявил, что предпринимальники отмовились от митингу, который планировали провести 15 лютого.
По словам Шумченко, мета акции была у тем, как улады почули ИПшников. Але после того, как у Министерства экономики начала работать группа по проблемах предпринимательства, необходимость у митингу зникла.
Однако предпринимальники у регионах с этим не согласны. По словам лидерки профсоюза «Разом» Ирины Яскевич, ИПшники из всей страны не верят у такий диалог з уладами. І все ровно приедуть у Мінськ, каб вийти на площу.
Тим часом у четвер у Мінекономіки пройшла черговая зустріча чиновников з предпринимальниками. До чого вони домовилися, довідаємося з репортажу Олеся Пілецького.
Олександр Лукашенко запотребував, каб уже сьогодні у ровних умовах працювали всі гандльові структури. Державні, приватні, заміжні і айчинні.
Делайте так, щоб і госторговля, і частна торговля, і прочі иностранцы и свои были в равных условиях. В равных. И не смотрите на эти забастовки ИПшников или еще кого-то. Мы четко в прошлом году договорились. Мы не пацаны, чтобы нас водить за нос, тем более меня. Мы договорились, в этом ключе надо действовать. Надо понимать, что те, кто завозит сюда разного рода тряпье и даже хорошего качества, если бы это было с Турции, Китая там и прочее, с России, надо понимать, все, что мы завезли к себе оттуда, мы настолько же угробили свою экономику, легкую промышленность.
Меркует керовник державы. Літерально праз некалькі гадзін кіраўнік грамадскай ініцыятывы «Перспектыва» Анатоль Шумченко заяўляе аб адмене мітынга прадпрымальнікаў, запланаванага на 15 лютага. Паводле слова прадпрымальніцкага лідара, кіраўніка краіны няправільна інфармуюць і варта весці дыялог далей. Шанец працягнуць перамовы з чыноўнікамі з'яўляецца 11 лютага, калі ў Міністэрстве эканомікі праходзіць сустрэча працоўнай групы па пытаннях ІП. Падчас сустрэчы Шумченко прапановывае ўвесці мараторый на праверкі дакументаў, пакуль працоўная група не абмяркуе ўсе магчымыя змены. А значыць, хаця б часова адмовіцца ад штрафаў. Аднак гэта ідэя не задаволіла прадстаўніка міністэрства па падатках і зборах. Рашэнне чыноўнікаў адназначнае. Мараторыя не будзе і праверкі працягнуцца. Штрафы таксама. Пад навіной аб гэтым адразу ж з'яўляецца каментары з патрабаваннямі ўсё ж правесці запланаваны мітынг. Усім становится зрозуміло, что улады не збираются робить великих соступок. Тем часом керовник краины Александр Лукашенко попереджує, указ номер 222 – это только початок. Дробным предпринимальникам варто рихтоваться до новых сюрпризов.
Они должны понимать, это вы должны знать и у правительства, что сертификация товаров, сертификат – это только первый шаг. Мы в этом году сделаем все шаги. Товар, товаротранспортная накладная, все сопроводительные документы, сертификация, приезжай, торгуй. Нет этого, торговать не будешь.
Незразумело только, каким чином гэтые новые сюрпризы поуплывают на працу рынков. Большасть гандлёвых кропок и пэшников по всей краине дагэтуль не працуе. Алис Пелецкий, служба информации, Еврорадио.
Тем часом, покуль улады и предпринимальники не могут прийти до поразумения, Александр Лукашенко запотребовал от Министерства гандлю створить у Беларуси сумленную и прозрыстую гандлевую систему.
По словам Лукашенко, гандель с советских часов был тваром улады. А теперь створилась такая ситуация, что гандель с одного боку притиснул вытворцев, а с другого забирает гроши у споживца.
При этом Лукашенко пообещал министерству любую поддержку и попросил от керовника ведомства отойти от усих канонов экономики и створить у Украине такую систему, якая задоволить и приватный, и державный гандель.
Еврорадио. Новины – наша справа.
Евроновины на Еврорадио. Парламент Швеции прыняў новы, больш жорсткі закон аб барацьбе з тэрарызмам. Пра гэта паведамляе газета The Local. У прыватнасці, законам прадугледжваецца, што джыхадыстаў, звязаных з тэрарыстычнымі групоўкамі, якія плануюць далучыцца да баявых дзеянняў за мяжой, будуць караць зняволеннем на 2 гады. Закон таксама прадугледжвае, што тыя, хто праходзіць падрыхтоўку для ажыццяўлення тэрарыстычнага акту, павінны будуць 6 гадоў правесці ў турме, а тыя, хто фінансуе тэрарыстычныя групы, на 2 гады застануцца за кратамі. Як вядома, па дадзеных шведскіх спецслужбаў, амаль 300 чалавек пакінулі Швецыю цягам апошніх 2 гадоў, каб далучыцца да тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава». Менш за палову з іх вярнуліся дадому. Амаль 40% украінскіх кампаній збіраецца выходзіць на рынак Еўрасаюза. Пра гэта сведчаць вынікі апытання, праведзенага міжнародным цэнтрам інтэрнэт-гандлю «Олбіз». Па дадзеных даследавання, больш за траціну апытаных украінскіх прадпрымальнікаў ужо могуць падзяліцца сваім вопытам. Яны паспяхова выйшлі на замежныя рынкі. У той жа час 65% удзельнікаў апытання пакуль не могуць пахваліцца такім жа вынікам. Сярод тых кампаній, якія ўжо экспартавалі сваю прадукцыю ў мінулым годзе, траціна адзначыла рост колькасці заявак, яшчэ траціна заявіла аб зніжэнні попыту, іншыя не заўважылі ніякіх зменаў. Акрамя таго, 64% апытаных бізнесменаў казалі, што ў мінулым годзе яны час ад часу атрымлівалі заказы за мяжы. Такія лічбы кажуць пра тое, што попыт і аб'ёмы экспарту украінскіх тавараў маюць усе шанцы вырасці, лічаць эксперты «Олбіз». Ліза Кучаравая, Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Па Еўропе пракацілася хваля сутычак паміж прыхільнікамі прыняцця мігрантаў ды іх апанентамі.
Днямі ў дзясятках краін Еўрасаюза прайшлі масавыя акцыі пратэстаў пад назвай «Еўрапейцы супраць ісламізацыі Еўропы». У той жа час актывісты, якія выступаюць за прыняццё бежанцаў, ладзілі ўласныя мітынгі.
У выніку акцыі ў Чэхіі, Нямеччыні і Даніі скончыліся масавымі дракамі і затрыманнямі пратэстоўцамі з абодвух бакоў.
А днямі стала вядома, што на дапамогу Еўрасаюзу ў міграцыйным крызісе вырашыла прыйсці НАТО. Якім чынам альянс можа вырашыць гэтую праблему, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Італьянская берагавая ахова выратавала больш за 90 мігрантаў ва ўсходняй частцы Эгейскага мора. Сярод іх былі і 2 грамадзянаў Турцыі, якія, як мяркуецца, і арганізавалі бізнес па перапраўцы людзей. З пачатку гэтага года толькі ў Грэцыю ўжо прыбылі больш за 60 тысяч бежанцаў. Большая частка высадзілася на востраве Лесбас. Грэцыя, Турцыя і Германія прапанавалі прыцягнуць НАТО да ўрэгулявання сітуацыі з уцекачамі ў міжземнамор'і. Тэлеканал Euronews прыводзіць слова генеральнага сакратара НАТО Йенса Столтенберга на сустрэчы міністраў абароны краін альянсу, што адбылася 10 лютага ў Брусэлі.
We face the most challenging threats to our security in a generation.
Наша бяспека падвяргаецца самым цяжкім выпрабаваннем і пагрозам у гэтым пакаленні. Гэта нестабільнасць, якая захоўваецца ва Ўкраіне, распаўсюджанне тэрарызму, найбуйнейшы крызіс з бежанцамі і мігрантамі ў Еўропе пасля заканчэння Другой сусветнай вайны.
Мяркуецца, што НАТО будзе удзельнічаць у зборы інфармацыі аб колькасці і кірунку мігранцкай плыні. Таксама караблі альянсу змогуць спыняць чаўны з бежанцамі, падбіраць іх і затым вяртаць на турэцкі бераг, паведамляе агенцтва ДПА. Акрамя гэтага чакаецца, што НАТО прапануе дзейсны план барацьбы з крымінальнымі групоўкамі кантрабандыстаў. Кіраваць аперацыяй мусіць Германія, чый ваенны карабель «Бон» ужо знаходзіцца ў рэгіёне. Яшчэ адно судна для ўдзелу ў меркаванай аперацыі пагадзілася даць Данія. А вось нямецкі міністр Урсула фон дер Ляйн лічыць, што прымяніць баявыя караблі для знішчэння чаўноў, якімі карыстаюцца нелегалы, не давядзецца. Цытую словы міністра Euronews.
Гэта добра, што Турцыя папрасіла НАТО узмацніць назіранне за сітуацыяй у Эгейскім моры. Гэта дасць магчымасць абцяжарыць ці зрабіць немагчымай небяспечную дзейнасць кантрабандыстаў, якія перапраўляюць нелегальных мігрантаў.
Тым часам плынь мігрантаў з блізкага ўсходу не змяншаецца. Пасля інтэнсіўных баявых дзеянняў у сірыйскай правінцыі Алепа каля 50 тысяч чалавек вымушаныя былі пакінуць свае дамы, паведамілі ў міжнародным камітэце Чырвонага крыжа. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А вось некаторыя брытанцы вырашылі раскруціць свой бренд на міграцыйным крызісе. Мясцовыя студэнты-дызайнеры стварылі для бежанцаў плашчы-трансформеры. Яны могуць служыць не толькі вопраткай, але і пераўтварацца ў спальнік ці мінінамёт.
Плашч зрабілі з матэрыялу, які не прапускае ваду, але пры гэтым добра праводзіць паветра і захоўвае цеплыню.
Дызайнеры ўжо вядуць перамовы з агенцтвамі дапамогі бежанцам, а таксама пачалі публічны збор сродкаў, каб запусціць плашч-трансформер у масавую вытворчасць.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
Штогадова ў Беларусі праводзіцца ўсяго некалькі буйных тэатральных фестываляў. Самы вядомы з іх праходзіць у Брэсце. Гэта фестываль «Белая вежа», які сёлета, дарэчы, святкуе 20-годдзе. За час існавання фэсту ў ім узялі ўдзел тэатрал з 54 краін свету.
Праўда, да адкрыцця юбілейнага фестывалю ў Брэсце аматарам тэатру трэба чакаць яшчэ больш за паўгода. Таму тыя, хто любіць незвычайныя тэатральныя пастановы, могуць наведаць фэст «Пластфорум», які днямі стартаваў у Мінску.
Стартаваў, нават не гледзячы на ўсе фінансавыя ды арганізацыйныя праблемы. А асаблівасць фестывалю ў тым, што ён збірае танцавальныя тэатры. Падрабязнасць у рэпартажы Машы Калеснікавай.
У каго ёсць магчымасць дапамагчы форуму з бясплатным жыллём для іншагародніх і замежных удзельнікаў 15-21 лютага, адгукніцеся. Піша ў Фейсбуку арганізатар пластформы «Слава іназемцаў». У анонсе ж адкрытага форуму эксперыментальных пластычных тэатраў чытаем, што сёлета пластформа «Мінск-2016» пройдзе пры дзяржаўнай падтрымцы. Крутая падтрымка, калі артысты жывуць на кватэрах знаёмых. У размове з Еўрарадыё харэограф удакладняе, што жыллё шукаецца для рассялення гасцей і сяброў пластформы, якія не маюць грошы плаціць за сталічныя гатэлі. А дзяржаўная падтрымка – гэта дах, пад якім афіцыйна праходзіць фэст.
Первый раз пластформа праводзіцца ад Цэнтра сувременных іскусстваў. Это госорганизация, да, и, в общем-то, они помогают организациям. Министерство культуры тоже немножко подключилось, и за счет этого получают наши гости бесплатные визы, что тоже уже немаловажно. Ну, в общем-то, и все.
Польскія ўдзельнікі, якія прадставяць у Мінску лепшыя спектаклі польскай платформы танца, будуць жыць за грошы Міністэрства культуры Польшы і Польскага інстытуту. Беларускім танцорам айчыны Мінкульт нічога не дае.
Беларусы, они приезжают как-то и самостоятельно решают моменты проживания, ну, у всех у кого-то какие-то друзья есть, либо приезжают просто вот на один день, там утром приехали, вечером уехали, да, после выступления. И, конечно, там мы ничего им не можем давать, платить, потому что, ну, откуда.
Працягвае іназемцаў. Грошы ад продажу квіткоў пакрываюць рэкламныя і тэхнічныя выдаткі. Удзельнікі форуму прыязджаюць у Мінск за цікавасць і добрай рэпутацыі, але за свой кошт. Харэограф падкрэслівае, што калі б пластформа праводзілася пад патранажу Міністэрства культуры, то была б вызвалена і ад набіўшых аскоміну ў арганізатараў гастролік.
Мы на разных площадках это проводим. Если это на площадке гостеатра, то там не нужно ничего. На сцене РТБД, в самом центре на Некрасова, там у нас иностранцы будут выступать, и мы за них не обязаны платить, потому что это как госплощадки. А ДКЖ не госплощадка, и там поэтому только идет белорусская программа.
Платформа «Минск-2016» стартует у понеделок 15 лютого. Маша Колесникова, Еврорадио.
А пра тое, як часта мінакі на вуліцы ходзяць у тэатр, мы вырашылі запытацца ў жыхароў Брэста, горада, дзе праходзіць самы буйны ў краіне тэатральны фестываль.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, калі ласка, калі вы апошні раз былі ў тэатры і што гэта быў за спектакль?
Это было этим летом і, кажется, над пропастью Варжы Селлінджера. Вот постановка не знаю чья, но там была, я знаю, молодая труппа, ставила ее какая-то актеров. Потому что есть два варианта, была на двух, и вот был один со старой и один с молодой, и последний раз была с молодой, там были молодые эти артисты в драмтеатре нашем. Одна из моих любимых здесь постановок.
В Бресте давно был, это были, по-моему, какие-то январские встречи, что ли, вечера, как она правильно называется. Давно не был, некогда ходить. А так вообще, если общая культура белорусская, ну, низкий уровень, даже если сравнивать с Польшей.
Очень много лет назад. Очень стыдно, извиняюсь, но вот так случилось. Даже не припомню. Сколько раз собиралась, думала, ну, все как-то не получается. То по финансам думаешь, ай, в этот, не в этот раз. Хотелось бы сходить, конечно.
Скажите, калі ласка, калі вы апошні раз былі ў тэатры і што гэта быў за спектакль?
Давно не.
100 лет назад. Вообще.
Нечем поделиться, нет, никаких.
Там какой-то был Памела. Я не помню даже, как называется.
В Москве давно было. Здесь еще давнее. С три сестры в новой постановке, новый театр. Совсем не интересно, скучно. Ну, во-первых, наверное, тематика Чехова устарела. Поэтому не понравилось.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио новини спорту. Былый оборонца Минского «Динамо» Олег Вератило в ближайший час подпишет контракт с клубом высшей лиги Польши под Бескидзе. По поведомлению польских СМИ, у середу Вератило прибыл в Польшу и в четверг прошел медобследование. Нагадаю, ранее поведомлялось об том, что оборонца мог протягнуть карьеру в футбольном клубе «Минск». Ближайший матч в рамках экстраклясы под Бескидзе проведе на выезде супроть Лехии 13 лютого. У турнирной таблицы чемпионату новый клуб Вератило займая опошнее место, маючи у своем активе 21 очко после 21 гульни. Футбольный клуб «Бяроза-2010» ликвидуется. Такое решение принято засновальником клуба, яким является «Бярозовский райвыканкам». До недавнего часу разглядались разные варианты на сезон 2016. У тым лику заявка у другую лигу або чемпионат в области. Нагадаю, «Бяроза-2010» была фарм-клубом Минского «Динамо». Однако все лето бизнесмен Юрий Чиш и компания «Трайпл» отмовились спонсировать «Бярозовский клуб». У вынику отсутность финансования привела до ликвидации команды. Былы футболіст Батэі турэцкага Генчэрбірлігі Арцём Радзькоў стаў футбольным агентам. Пасля перанесенай траўмы 30-гадовы гулец вырашыў не вяртацца на поле, а пачаць рэалізоўваць сябе на трансферным рынку. Тым часам барысаўскі Батэ адправіўся на другі трэніровачны збор у Турцыю. У планах каманды 4 кантрольныя матчы са славацкім «Віонам», чарнагорскім «Рударам», адэскім «Чарнаморцам» і луганскай «Зарой». 24 лютага Батэ вернецца ў Беларусь. З вамі быў Віталь Зыблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Гурт «БН» презентуя на Еврорадио песню «Хвали». Американский рэпер Канье Уэст вырашил черговый раз сменить назву своего нового альбома. Про это и дальше у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Витаю, у эфира новины «Шоу-бизу» и я, Маша Колесникова. Гурт «БН» презентує на Еврорадіо пісню «Хвалі», над якою музики працювали сумісно з номінантом на премію Гремі Тоні Фет, більш відомим у Білорусі як бубнаш гурта IQ-48 Антон Мацулевич. Лідер «БН» Аліс Лютич тлумачить, чому звернувся за супрацовництвом до Тоні, тільки коли той отримав сусвітну відомість.
Більш такі сябровські жесті, я лічу, тому що ми давним-давно знайомі, і в фестивалях разом шмат поїздили, і шмат горілки попили. Ми навіть і не ведали, що я на це робить, а знайомих таких бітмейкерів у мене, наприклад, нема. Коли я довідався, що Антоха займається такою фізньою, пропонував йому, як зробив некі електронні прикольні штучки для пісні. Він з задовольненням зробив нам гэтай красоты.
Текст за пісні «Хвалі» написав ще один музика IQ-48, гітарист Євген Бузовський. Сингл приміркований за дня усіх закаханих. Тепер гурт «БН» зайнятий студійною працею. По словах Алісі Лютича, у розпрацовці команди 7 нових треків, тому не виключено, що наприкінці року з'явиться і новий альбом. Концертна презентація трека «Хвалі» відбудеться під час церемонії вручення щогодової музичної премії Єврорадіо «Даєм ради». 27 лютого у клубі «Репаблік» будуть підведені музичні виніки 2015 року по версії редакції Єврорадіо. А про Лютича і компанії на сцені столичного клубу виступять Дісюки, Ніра Дзюбель і «Дай дорогу». 11 лютого у Берліні стартував 66-й по ліку кінофестиваль «Берлінале». Сьогодні за статуетку «Золотих і срібних медведів» позмагаються 18 картин. У цілому же у межах проєкту буде показано більше за 400 фільмів і представлені усі жанри, формати і метри. Открив форум фільм братов Джоела і Ітана Коенов «Живе Цезар». Американський репер Канье Уест відомий не тільки своїм скандальними поводинами – але і сваёй пераменлівай натурай. На гэты раз артыст вырашыў зноў памяняць назву будучага сёмага студыйніка. Нядаўна Waves змяніўся на TLOP, а пазней набыў разгорнутую форму The Life of Pablo. Нагадаем, што першапачатковай назвай лонгплею была So Help Me God, пасля Swish. Таксама ў сетцы з'явіўся новы варыянт трэк-ліста, які на гэты раз уключае ў сябе 10 кампазіцый. Сярод прыхільнікаў рэпера ў сацыяльных сетках пачалі будавацца тэорыі пра тое, што Канье не ўпэўнены ва ўласным прадукце і альбом асуджаны на правал. Дадзім, што рэліз The Life of Pablo ўсё яшчэ афіцыйна мусіць выйсці 11 лютага. Раней выпушаныя сінглы Only One пры ўдзеле Пола Маккартні і іншыя ў пласінку не ўвойдуць. І яшчэ дэбютант Джек Гарет рыхтуе да рэлізу свой першы альбом. 24-гадовы англічанін атрымаў прыз Brit Awards у намінацыі «Выбар крытыкаў» і ўзначаліў штогадовы спіс BBC Sound 2016, выпусціў шостую песню з пласінкі «Face», якая выходзіць на наступным тыдні і цалкам магчыма апынецца на вяршыні брытанскага чарту. Рэліз альбома адбудзецца 19 лютага. Гэта было той, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А пра самыя цікавыя музычныя падзеі бліжэйшых дзён даведаемся наперадзе ў праграме «Еўразум». Не пераключайцеся.
«Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
18 лютага гурт «Гайна» адыграе канцэрт у мінскім клубе «ТНТ», а 27 лютага ў «Рэпабліку» пройдзе ўручэнне музычнай прэміі «Даём радаем». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Юлія Алексеева з афішай ад «Еўрарадыё».
Хто там? Шчаслівыя, бедныя людзі.
18 лютага маладая мінская каманда «Гайна», якая выступае ў незвычайным складзе «Баян, скрыпка, барабаны», адыграе вялікі сольны канцэрт у TNT Rock Club з нагоды выхаду дэбютнага альбома «Прысягнення».
Ітогі года «Мазды 6», «Сьёмная берлога». Кредит за плазму, плюс кредит за Мазду 6.
Самыя незвычайныя маскоўскія панкі-ландышы ў Мінску. Першы сольны канцэрт ды прэзентацыя альбома «Барды» адбудзецца 21 лютага ў клубе «Рэпаблік». Ландышы – гэта пазітыў і злосць, праўда і справядлівасць, магутны гук і энергетыка. У нейкім сэнсе ландышы – гэта мы, а мы – героі іх праўдзівых песень. Двадцать сьомага лютага ў мінскім клубе «Рэпаблік» адбудзецца ўручэнне музычнай прэміі «Даём рады». «Еўрарадыё» ўжо ў чацвёрты раз падвядзе музычныя вынікі года. Сёлета сыграюць «Нейра Дзюбель», «Дай дарогу», «Дзецікі», «ДБН». Нечыя славутыя імёны сплылі ў беларускую музычную лету, а нехта толькі паспеў заявіць пра сябе больш ці менш удала. Мы ўважліва сачылі за падзеямі і гатовыя раздаць усім па заслугах.
Там, куда я ухожу, весна.
13 сакавіка «Дельфін» у мінскім бары «Друзья» з акустычнай праграмай. Новы склад, новыя інструменты, новыя гукі. Гэты канцэрт будзе сапраўды эксклюзіўным, бо дзякуючы камернай атмасферы, зменам у аранжыроўцы і новаму характару гучання, слухачы могуць пагрузіцца яшчэ глыбей у творчасць гурта. Варта нагадаць, што акустычныя канцэрты «Дельфіна» увогуле вялікая рэдкасць, тым больш, што на гэты раз гурт рыхтуе адмысловую праграму.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ганна Балаховіч, пачуемся.
«Еўразум».